Yle Areena.
Tämä on se syy, miksi mä en sitten niinku käy mennä lukemaan mun kirjoja mitenkään tosi tarkasti sen jälkeen, kun on ilmestynyt. Hävettääkö sua nyt se, mitä sä teit? Vai se, miltä sä saisut näyttämään?
Desteren Tieva, tämä lause on sun romaanistasi ihana. Minkä takia sä halusit avata tämän luomiskertomusohjelman just tällä virkkeellä?
Mun mielestä tämä virke on tosi hyvin kiinni siinä, mikä on tämän ihana kirjan yksi ydinasioita, eli häpeä. Ja lisäksi tämä sanotaan tässä kirjassa siinä kontekstissa, että päähenkilö kokee, että hän on mokannut tämmöisessä ihmisoikeusmielessä ja ihmisoikeuksien liittyvissä asioissa. Musta toi tiivistää aika hyvin tämän aspektin, että ihanassa on kyllä yllättävän monta ydinasiaa, vaikka se on noin ohkainen kirja, mutta tämä on ehkä semmoinen mulle ollut semmoinen kiinnostava ja miksi edes halusin kirjoittaa tämän kirjan.
Ihanaa kertomus Liljasta, joka ihastuu somessa ihmiseen ja jonka nimeää sitten ihanaksi. Jyväskylässä on samalla kesä ja tämä Lilja kipuilee oman ihastumisensa ja myös sitten ympäristön ennakkoluulojen kanssa. Koska tämä ihana on muun sukupuolinen ja Lilja ja ihana on molemmat sellaisia, että ne ei oikein mahdu semmoisiin ympäristön oletuksiin siitä, että mitä on esimerkiksi normaalia, mikä on normaalia. Ja näiden nuorten käsitys ja kokemus omasta sukupuolestaan ja seksuaalisuudesta on tosi vapaa ja laaja. Miten tämä idea tähän romaaniin tuli?
No se, että tässä on tämmöisiä moninaisia hahmoja, niin se nyt ei ollut mikään erillinen idea, koska tämä on jotain, mikä mun koko tuotannossa on hyvin esillä. Että se oli vähän semmoinen, se vaan niin kuin on mun juttu, mutta se on aika selkeää, mistä tämä kirja on lähtenyt, tai ajatus tähän kirjaan on lähtenyt, niin mä halusin kirjoittaa tämmöisestä ihmisestä, jota kiinnostaa kovasti juurikin ne ihmisoikeuskysymykset ja niin kuin tämmöiset, jotka mun mielestä nykyaikana on tosi paljon pinnalla. Se ei ole paha asia, jos me puhutaan aika arkisestikin semmoisia hyvinkin poliittisia asioita, mutta kun mikään ei ole musta valkoista, niin tämmöisenkin ihmisoikeuksien puolesta puhumiseen tai aktivismiin peräti, niin liittyy totta kai negatiivisia asioita, niin mä halusin käsitellä muutaman näistä negatiivisista asioista, eli perfektionismia ja ehkä hieman semmoista performatiivisuutta.
Okei, joo. Siis toi on niinku hauskaa, että sä käytät tätä sanaa niinku ihmisoikeudet ja aktivismi, koska niihin usein liitetään sellaisia mielikuvia, että se on jotain sellaista, mitä tehdään. Politiikassa toimitaan tai aktivismissa toimitaan. Mutta Lilja ja Ihana, ne elää omaa elämäänsä. Ja jotenkin tämä niinku kysymys siitä just ihmisoikeuksista vapaudesta olla se, mitä on, liittyy heidän elämäänsä yksinkertaisesti. Tämä on myös hyvin niinku arkinen kertomus.
Joo, ja ihan niin kuin tarkoituksen mukaisesti tässä kirjassakin on musta jo niin kulunut ja käytetty tämä, että henkilökohtainen on poliittista.
Niin, kyllä.
mutta kyllähän se niin kuin pohjimmilta myös pitää paikkansa, että politiikka ei ole meidän elämästä irrallinen asia, tai jotenkin en mä tiedä, mitä politiikka käsittelisi, ellei ihmisten elämää.
Joo. Ihana kertoa nuorten ihmisten just tämmöisestä niin kuin identiteetin etsimisestä tosi uskottavasti mun mielestä. Ainakin mulle sun tapa kertoa näistä nuorista ihmisistä oli uskottava, että miten sitä keskustelua käydään WhatsAppin kautta millä tavalla he niin kuin sanottaa sitä omaa kokemusta. Oliko sulla jotain erityisiä keinoja päästä käsiksi nuorten kokemusmaailmaan ja puhetapaa, kun sä kirjoitit tätä nuorten romaania?
Tämä on aina tosi jännä kysymys, koska kai tässä on lopulta kyse siitä, että mikä on uskottavaa tämän päivän nuoruuden kuvausta.
Niin,
niin tavallaan, mistä mä tiedän, osuinko mä oikeaan. Mutta
Mäkin joudun vaan luottamaan sun, niin, sun kertomukseen
niin,
tässä.
Et, kun tästä puhutaan, niin me ollaan vaan hyväksytty se, että kyllä tämä, tässä on tarpeeksi, jotakin tarpeeksi tuttua. Tähän on varmasti siis nuorten kirjailijan klassikko vastaus, että no kun me kaikki ollaan oltu nuoria. Ja kyllä se on totta, että se auttaa ja siihen on helppo palata siihen, miten suurta kaikki on. Mutta totta kai jokainen sukupolvi nuori on sitten kuitenkin erilainen. Mulla on varmasti auttanut se, että mulla on 10 vuotta nuorempi pikkuveli. Ja hän siis on kyllä aikuinen jo, mutta että kuitenkin on ollut tekemisissä. Ja sitten mulla on lähipiirissä niin kuin juuri vasta aikuistuneita nuoria, että on ollut teinejä omassa elämässä, niin on edes vähän nähnyt ja sieltä täältä kuullut jotain. Mutta ehkä vielä isompi juttu on se, että mä roikun somessa ihan tosi paljon.
Niin just.
Niin kyllä sieltä vaan tarttuu. Ja vaikka totta kai mä oon ehkä pääasiassa vähän eri paikoissa kuin missä nuoria on ja eri alustoilla ehkä ja niin kuin näin. Mutta jotenkin kaikki me katsotaan samoja meemejä, niin sieltä, ja ehkä mä oon aika herkkä vastaanottaa kaikkea tuommoista sen takia, kun kaunokirjallisesti mua kiinnostaa puhekieli ihan tosi paljon, ja kaikki tämmöiset alakulttuuria, erilaisten tämmöisten pienten yhteisöjen sisällä semmoiset sisäpiirijutut, että mä oon ehkä aika virittäytynyt ottamaan vastaan semmoista puhetta ja ehkä sitten osaan tuottaa semmoista tekstiä, mitä ehkä ei niinku ekana ajateltaisi, että kaunokirjallisuudessa on.
Joo.
On.
Ehkä keskeisesti tämä on tarina seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, joihin nämä päähenkilöt on kaikki omalla tavallaan niin kuin jakaa jollain tavalla tämän tyyppisen position. Mm. Minkä takia sä haluaisit kirjoittaa just tästä aiheesta?
No tämä on tosi vaikea kysymys. Mulle ei jälleen ehkä koskee mun koko tuotantoa. Mä koen, että ylipäätään se yksi syy, miksi mä halusin kirjailijaksi, oli se, että kun mä oon itse kasvanut, niin mä en ole ihan hirveästi nähnyt niin kuin myöskään näistä vähemmistöistä mitään tarinoita. Ja, no nykyään puhutaan ihan todella paljon representaation merkityksestä ja miten se on käsittääkseni ihan tutkittu juttu, että
siitä, että miten ihmiset ikään kuin tunnistaa oma itsensä
niin, sekä tunnistaa itsensä, että myöskin siitä on hyötyä, jos sä fiktiossa näet semmoisia ihmisiä, jollaisia sun lähellä ei ole, tai niin kuin jollaisista sä et välttämättä tiedä tai näin, että toi nyt kuulostaa tosi semmoiselta pedagogiselta, mutta toki se ei paperilla saa mielestäni näyttää siltä, kun toi fiktio on niin kuin, tai niin kaunokirjallisuus on kaunokirjallisuutta, ei tietokirja, mutta kaunokirjallisuus myös, kyllä mä oon itse oppinut tässä, kun ikäni on lukenut, niin aika monia kiinnostavia juttuja saanut erilaisia näkökulmia, että ei se sulje sitä pois, että kaunokirjallisuudestakin voi oppia. Mutta ehkä silleen tiivistetysti, niin mulla oli sellainen olo, että no, jos kukaan ei tee tätä, niin sitten mun täytyy tehdä, vaikka sekään ei totta, että kukaan ei tehnyt, että kyllähän Suomessa on ollut queer-kirjallisuutta, en ole mikään pioneeri siinä mielessä, mutta jos katsoo tässä vaikka 10 vuotta taaksepäin, onhan sateenkaarikirjallisuutta tullut ihan tosi paljon lisää.
Mikä se oli se sävy, jota sä tavoittelit tässä kirjassa?
Tämän takana ehkä aika monimutkaisia ajatuspolkuja, jotka on kestäneet monia vuosia. Mulla on siis tosi paljon taustaa vähemmistörepresentaatiossa, että mä olen esimerkiksi tehnyt mun progradututkielman homorepresentaatiosta kotimaisessa nuorten fantasiassa, että sieltä on tullut ehkä niitä välineitä. Ihanassa ei ole kyse pelkästään siitä, että haluaisin luoda vaikka panseksuaalirepresentaatiota lisää, niin kuin Lilja on panseksuaali, ja se on olennaista ilman, että se niin kuin on jotenkin tämän kirjan pääteema tai mitään sellaista, mikä ei nykypäivänä ole niin kuin mikään wow-shokki-efekti, oh my god, joku teki kerrankin näin, että sitä kyllä on. Mutta niinku ehkä sen lisäksi mä halusin osallistua tällä kirjalla siihen keskusteluun, mitä lukijat ja kirjailijat, niinku ihmiset ylipäätänsä käyvät representaatiosta ja tämmöisestä niin kuin puhumisen tavoista ja just niin kuin näistä oikeista tai vääristä sanoista. Ja
nämä on kysymyksiä, joita nämä henkilöhahmot tässä koko ajan käy. Millä tavalla, niin kuin, millä tavalla mä haluan, että musta itsestäni puhutaan? Mitkä on ne oikeat sanat, että voi puhua vaikka muun sukupuolisuudesta? Millaisia pronomineja käytetään? Ja nämä on sellaisia hirveän niin kuin tuttuja keskusteluja kenelle tahansa, joka seuraa vaikka niin kuin seksuaalisuuteen, sukupuoleen liittyvää niin kuin ajankohtaista keskustelua. Ehkä se on niin kuin mun mielestä ehkä aika kivaa tässä romaanissa, että vaikka se on niin kuin tosi tarkkaa se kieli, mutta näiden nuorten ihmisten kokemus on myös hirveän välitön. Lilja yhdessä kohdassa, mulle se oli hauskaa, että mitä hän kuvaa omaa seksuaalisuuttaan, nimenomaan tätä niin kuin panseksuaalista identiteettiä, että hän vain pitää viboista. Eivätkö kaikki lopulta vain pidä viboista? Ja mun mielestä se oli samastuttava ja ymmärrettävä ikään kuin nuoren ihmisen vaan olla sitä, mitä on. Voiko kirjallisuudelle sun mielestä muuttaa maailmaa?
No siis, totta kai, mutta mitä se maailman muuttaminen oikeastaan edes tarkoittaa? Et mä mietin, että miten erilaiset ihmiset puhuu eri lukukokemuksistaan, niin kyllähän siellä voi tosi usein kuulla sitä, että tämä kirja muutti mun elämän. Joo. Tai ihan vaan, että hei, että mä opin tämmöisen jutun tästä. Että tämän ihanan kohdalla nuorten vanhemmilta on kuullut semmoista, että hei, että mä oikeasti sain näkökulmaa niin kuin mun nuoren elämään. Joo. Tässä.
Tätä mä kanssa mietin, että ketä sä ajattelit, kun sä kirjoitit tätä kirjaa? Kenelle sä oot ikään kuin kirjoittanut tämän?
Mä luulen, että, no siis totta kai ne nuoret on ollut mielessä. Mä oon itse sellainen lukija, että mulla ei kyllä ole niin väliä genrellä tai kohdeyleisöllä, että mä luen, jos mä menen kirjastoon lainaan, kun kirja, joka mua kiinnostaa, niin en mä niinku erikseen mieti, onko tämä nuorten vai aikuisten osastolta, niin silleen ehkä tietysti ajattelin, että varmasti on laajempaa yleisöä, koska itsekin tunnen todella paljon aikuisia, jotka lukee nuorten kirjallisuutta ja on jotenkin itse siinä kaikki ruokaisuuden kuplassa, että vaikka mä ajattelin, että ehkä ensisijainen yleisön on nuoret, niin mulla oli itsestään selvä, että kyllä tätä aikuiset tulee lukemaan.
Ja ehkä nämä, niin kuin, näistä henkilöhahmoista, nämä aikuiset, eli Lilian isä ja ihanan äiti, niin ehkä heissä, tai varsinkin tässä Lilian isässä niin kuin tapahtuu semmoista niin kuin kasvamista, miten hän kohtaa oman tyttärensä. Tästä piti vielä kysyä, että ihanan äiti on venäläinen, ja hän edustaa tässä romaanissa tämmöistä aika perinteistä naiseutta, joka ei esimerkiksi hyväksy oman lapsensa tätä muun sukupuolisuutta. Ja se ei mahdu ikään kuin hänen sukupuolikäsitykseensä. Myös sä oot syntynyt Venäjällä. Millaista venäläisyyttä sä halusit käsitellä tässä romaanissa?
Musta on hauskaa, että kun me puhutaan ihanan kohdalla venäläisyydestä, niin se aina ihanan äiti, eikä esimerkiksi ihana.
No se on kyllä totta, joo.
Että mä tietysti ymmärrän, että onhan hän niin kuin varsin konservatiivinen ja ehkä se henki löytyy häneen, mutta siis tuossa kirjassahan on 3 nimettyä venäläistä hahmoa, niin musta se on. Mutta me myös katsotaan tätä koko tilannetta koko ajan Lilian silmin. Ja mä en tiedä, miten ilmeistä se on, ei ehkä varsinkaan ensimmäisellä lukukerralla, mutta siis Liljalla on, tai no se ehkä on ilmeistä, että Liljalla on aika paljon ennakkoluuloja tätä ihanan äitiä Darjaa kohtaan, mutta niissä Liljan ennakkoluuloissa on myös sellaisia asioita, joita vaikka mä henkilökohtaisesti en pidä pahoina ja jotka on semmoisia, että jos mä keskustelisin tästä Lilian kanssa, niin mä haluaisin haastaa hänen ajatuksiaan, että onko Darja esimerkiksi yksiselitteisen alistettu sen takia, koska hän on niin feminiininen.
Me täyttää korkokenkiä. Ja
niin. Mun on kyllä pakko myöntää, että mä mietin, että tämä oli ehkä semmoinen isoin kysymysmerkki mulle, että haluanko mä tehdä näin, koska ymmärsin, että Darja on sitten tarinan pahis ja kyllä mä oon samaa mieltä Lilian kanssa siitä, että on huono asia, että hänen lapsi ei voi tulla kaapista ja että Darja on homofobinen ja selvästi transfobinen myös, että niin kuin, siinä ei ole mitään hienoa. mietin, että haluanko mä toisentaa sellaista negatiivista venäläistä stereotypiaa, mutta tulin siihen lopputulokseen, että onhan Venäjällä todella paljon homo- ja transfobiaa, miksi mä halusin peitellä sitä. Tässä nyt on se vaara, että mä vahvistan ihmisten ennakkoluuloja, mutta niin kuin mä sanoin, Dari ei ole ainoa venäläinen hahmo, ja kyllähän mä näen sen suhteessa mun koko tuotantoon. Mun ja Susanna Hynysen Neonkaupunkisarja on niin, siis siellä varmaan valtaosa hahmoista on Suomen venäläisiä, ja siellä on niin paljon variaatioita, että mä ajattelin, että no, joskus me käytämme näitä stereotypioita, ja niiden käyttäminen ei myöskään ole aina paha asia, että mun mielestä on, tai siis niillähän voi tehdä tosi paljon, niillä voi leikkiä, ja tässä ihanassa olen valmis ottamaan sen vastaan, että ehkä se on jostain näkökulmasta hutia, mutta mä en henkilökohtaisesti vaan pidä sitä hutina.
Mutta se on hauskaa, miten vastuullisesti se kirjailija on ikään kuin suhtaudut omaan teokseen. Toisaalta esimerkiksi Lilja pohtiessaan tämän ihanan äitiä Darjaa aika monipuolisesti myös niin kuin pohtii sitä, että mitä nämä eri maailmankuvat, mitä nämä erilaiset niin kuin sukupuolikäsitykset on, ja sitten siinä on niin kuin iso liike käynnissä. Desterin tieva, ihanaa säeromaani. Sen lauseet seuraa toisiaan vähän tälle ilmavasti, vähän niin kuin proosarunot. Ja ajoittaa se kerronta muistuttaa myös semmoisia, siinä on hauskoja tämmöisiä piirteitä just jostain tekstiviesti- tai WhatsApp-keskusteluista. Ja se on mun mielestä poikkeuksellista, että se on säe-muodossa. Miten sä päädyit tällaiseen kerrontaratkaisuun?
Kaksi syytä. Yksi on se, että puhekieli on musta vaan niin kuin loputtoman kiinnostavaa ja semmoiset niin kuin modernit tavat kommunikoida, että just se, että ollaan eri paikoissa ja puhelimen välityksellä, että mikä se onkaan se alusta, mitä käytetään, ja jotenkin, ja semmoinen, että stalkataan muiden profiileja, että et toinen laittaa jonkun kuvan tai videon ja ehkä siinä jotain tekstiä näen, että se on niin kuin laitettu ulos ja sitten me voidaan kuvata sitä, miten se vastaanottaja tulkitsee sen, että tässä on mun mielestä ihan loputtomasti mahdollisuuksia havainnoida ja niin kuin kuvata, ja se on jotenkin niin nykyaikaa, että musta tuntuu, että joka ikinen meistä nykyään tekee tätä, että onhan se hyvin, hyvin harvinaista, jos joku ei ole somessa tai tekstiviestiä lähetetään tai niin kuin näin. Ja sääromaani ehkä sitten sitoo aika näppärästi tämän kaiken yhteen, että siitä ei tule semmoista postmodernistista tilkkutäkkiä, mikä on tosi siistiä myös, mutta ehkä tähän halusin semmoisen, että olisi kuitenkin helppo tulkita.
Ja.
Mutta tämä ehkä semmoinen varsinaisempi syy on se, että kun nämä teemat on aika rankkojakin, että tässä on ennakkoluuloista ja lapsi-vanhempi suhteessa, jossa yksi näistä suhteista on ihan tosi surullinen, ja transfobia ja niin kuin tämmöisiä vakavia asioita. Mutta sitten mä halusin kuitenkin, että semmoinen iloinen kesäinen kirja, niin tämä muoto vaan kevensi niin paljon. Ja sitten jotenkin mä halusin todistaa itselleni, että kyllä mä pystyn kirjoittamaan iloisen ja kevyen romaanin jostain aiheesta, jota voisi käsitellä niin, että sitten on kirjan lukemisen jälkeen on vielä seuraavana päivänäkin paha mieli.
Kyllä, joo. Tätä mä jotenkin törmäsin siihen, että kansainvälisesti kirjoitetaan nykyään aika paljon tämän tyyppisiä säeromaaneja, ja semmoinen jotenkin sellainen niin kuin runollisuus on, ehkä se on jopa jonkinlainen trendi kirjallisuudessa. Oliko sulla jotain esikuvia?
Niin kuin sanoitkin jo, että mä oon venäläinen. Mun mummoni oli merkittävä henkilö mun lapsuudessa. Hän rakasti Puskinia. Niin, että mulle runous ja se romaanit on, niin kuin ne oli mulle tuttuja, niin kuin mä osasin itse lukea, että mä oon pikkutyttönä lausunut runoja ulkoa, ja niin kuin juurikin Puskinilla esimerkiksi on sitten, niin kuin löytyy sieltä löytyy se romaani ja näin, että mä... Että se jotenkin jäi sinne lapsuuteen, kun muutettiin Suomeen, että täällä ei niin runoutta ihan silleen joka tuutista tule, mutta onhan, kyllähän meillä, niin jos puhutaan nuorten sääromaaneista, niin kyllähän niitä on Suomessakin, että Kirsti Kurona on meillä tämmöinen pioneeri, ja J.S. Meresmaa on kirjoittanut nyt tässä ihan lähivuosina useamman sääromaanin, ja tänä vuonna on tulossa uusia, että mun mielestä on täysin oikeassa, kun sä puhut trendistä.
Ja ehkä varsinkin nuorten kirjallisuudessa.
Kyllä, kyllä.
Joo, ja muista hauskaa, että tässä niin kuin Pushkin yhdistyy sitten tämmöiseen niin kuin tekstari-chattailyyn. Sun äidinkieli on tosiaan venäjä, vaikka sä kirjoitat suomeksi. Miten sun äidinkieli on vaikuttanut ihanan kirjoittamiseen?
Mä en sitä ehkä osaa edes analysoida. Mä kyllä huomaan, että se suomihan on mun vahvin kieli. Mutta kyllä mä huomaan niin arkielämässä kuin kirjoittamisessakin, että se ei ole mun äidinkieli. Se näkyy ehkä siinä, että se ei samalla tavalla ole mun tunnekieli. Että mä huomaan, että mä niin kuin vaikka herkistyn paljon helpommin, jos joku semmoinen liikuttava asia sanotaan venäjäksi. Et siinä on semmoinen ihan niin kuin aivan minimaalinen, emotionaalinen ero. Ja kun kirjoittaa, vaikka siis totta kai, missä mä oon asunut Suomessa yli 20 vuotta, että totta kai mä luulen, että jos mä nyt joutuisin asua jossain muualla, niin mulle tulisi suomen kieleen liittyvä emotionaalinen puoli. Mä tulisin sit hyvin paljon tietoisemmaksi, mutta niin kuin kyllä se on aina eri asia, kun se ei ole oma äidinkieli. Niin mä luulen, että kun mä kirjoitan, niin siinä on semmoinen pieni etäisyys, tai mun on tosi helppoa niin kuin ottaa askel taaksepäin sit mun omasta tekstistä. Tai sitten voi olla, että se vaan on, koska tämä on mun työtä, niin ehkä se on asia, joka kaikilla kirjailijoilla on, ja mä vaan selitän sen näin, mutta koska se on mulla myös niin kuin arkielämässä ihan kaikessa, että niin kuin vaikka tämä on mulle helpoin kieli käyttää ja mieluisin kieli käyttää, ja en käytä juurikaan niin kuin muita kieliä, myöskään venäjää mun elämässäni, jotenkin niin kuin on välillä sit vaan on tietoinen.
Joo. Milloin sä tajusit, että romaani on valmis?
Silloin, kun minulle sanotte, että nyt se menee painoon. Ja niin se on ollut jokaisen kirjan kohdalla. Tämä on se syy, miksi mä en sitten niin kuin käy mennä lukemaan mun kirjoja mitenkään tosi tarkasti sen jälkeen, kun on ilmestynyt, koska no kun jotenkin teksti on omassa päässä aina keskeneräinen. Kyllä se mun mielestä kustantama saa sen päättää, että nyt sun kirja on valmis, niin mä oon silleen ok, pistäkää ulos.